Значи, овде кај нас може да се каже дека без природниот систем на самообновување, денес јагулата кај нас екзистира само како аквариумска риба, која е покрај вештачкото порибување што го имаме, значи во нашето езеро, константно таа го намалува својот број. Исто така може да кажам и на глобално ниво, дека имаме голем пат на популацијата на овој вид на риба, на јагулите. Тоа најчесто таму се одвива и поради загадувањето на реките, поради миграциските бариери, како што имаме случај кај нас, поради експлоатацијата и потрошувачката, бидејќи јагулите се и многу популарен извор на храна, посебно во Азија и Европа.